Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այսօրվա ծրագրում լսեք։ Ըստ իշխանությունների Հայաստանին պայծառ ապագա է սպասվում Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Ակտիվիստները պնդում են, ԵՏՄ գնալով Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունը։
Կորցնում ենք մեր ազատությունը, եւ մենք գաղութանում ենք ու ընկնում ենք Ռուսաստանի ոտքի տակ։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած նախագահին պաշտոնանկանելու գործընթացը տապալվեց, ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր։ Դրամը շարունակում է արժեզրկվել, ապրանքները թանկանում են։
Բոլորը, անխտիր բոլորը գիտեն, որ ես վիճակին եմ դա։ Այստեղ հարցը է տվյալ իշխանություններ ինչ որ քայլերնարկել են թե ոչ։
Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այսօրվա լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անցած գիշեր Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին իտալացի լրագրողների հետ զրույցում Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինն անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի խոսքով ինքը հույս ունի, որ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա գիշերին հայ-թուրքական սահմանը կվերաբացվի, անդրադառնալով Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ապրիլ 24-յան ուղերձին։ Ռոմի Պապը նշել է, դա գուցեև փոքր, բայց դրական տեղաշարժեր։ Ստամբուլից մեկնելուց առաջ իդեպ Ֆրանցիսկոս առաջինը հայկական Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում այցելել է նաև Պոլ Հայոց Պատրիարք Մեսրոպ Մուտաֆյանին։ Պաշտոնական Երևանը երախտագիտություն է հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանին հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև ընդունելու համար։ Մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում Բոլիվիայի խորհրդարանի զույգ պալատներին, երկրի ղեկավարությանն ու բարեկամ ժողովրդին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հիշեցնեմ, Բոլիվիայի խորհրդարանի այս որոշման մասին հայտնի դարձավ 3 Այսպիսով Լատինաամերիկյան այս պետությունը դառնում է աշխարհի 22-րդ երկիրը, որ պաշտոնապես 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն է ճանաչում։ Մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պետական այցը Թուրքիա։ Պուտինի առաջին կանգառը Անկարայում Թուրքական Հանրապետության հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարանն էր։ Ինչ վերաբերում է բուն բանակցություններին, ապա Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով խորհրդական Յուրի Ուշակովի խոսքով Պուտինի թուրքական այցի քննարկումների առանցքային թեման լինելու է Սիրիայում ստեղծված զգացությունը։ Մոլդովայում 3 կայացած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելությամբ հաղթում են Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման օգտին հանդես եկող կուսակցությունները, քվեների 91%-ի հաշվարկից հետո լիբերալ դեմոկրատները, լիբերալներն ու դեմոկրատները միասին ստանում են ձայների 44%-ը։ Ռուսամետ քաղաքական ուժերը, սոցիալիստներն ու կոմունիստները միասին ստացել են մոլդավացի ընտրողների մոտ 40%-ի աջակցությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսական շուկայում անկայունությունը պահպանվում է։ Մոսկվայի ֆոնդային բուրսայում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած սակարկության արդյունքում ամերիկյան 1 դոլարի գինը կազմել է 53 ռուբլի 29 կոպեկ, եվրոինը 66 ռուբլի 50 կոպեկ։ Եվրամիության ներկայացուցիչները, մեկնաբանելով ռուբլու փոխարժեքի չդադարող անկումը, պնդում են, որ դա Մոսկվայի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների արդյունավետության վկայությունն է։ Այդ մասին այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Իրավիճակը Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան համարվող Հոնկոնգում կրկին սրվել է։ Անցած գիշեր այստեղ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների և ժողովրդավարական ընտրություններ պահանջող ցուցարարների միջև։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Խորհրդարանն այսօր սկսեց քննարկել Հայաստանի նախագահի ստորագրած Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը, որն արդեն դրական եզրակացության է արժանացել ԱԺ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում։ Հանրապետականը վստահ է, Հայաստանին պայծառ օրեր են սպասվում այդ միությունում, շուկան մեծանալու է, տնտեսական նոր հնարավորություններ են ստեղծվելու։ Քվեարկության ժամանակ անակնկալներ չեն սպասվում, Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին կողմ են արտահայտվում ոչ միայն հանրապետականները, այլև ոչ իշխանական ուժերը, քննադատում է միայն ժառանգությունը, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Օրվա վերջին խորհրդարանը սկսեց քննարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագիրը։ Ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով նպատակը տնտեսական ինտեգրացիան է։ 3 միլիոնանոցից ասաց Հայաստանը 170 միլիոնանոց շուկա կդառնա։
Եվրասիական տնտեսական միության հիմնական նպատակներն են անդամ պետությունների տնտեսությունների կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծումը, ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի միասնական շուկայի ձևավորումը և համաշխարհային տնտեսության պայմաններում անդամ պետությունների ազգային տնտեսությունի մրցունակության բարձրացումը ու համակոմանի արդիականացումը։
Ֆինանսների փոխնախարարը падգամավորներին հավաստիացնում էր. 2-ից 8 տարի որոշ ապրանքատեսակների մաքսատուրքերը չեն փոխվի։ Իշխանությունները մոտ 900-ի մասին են հայտարարում։ Փոխադարձ առևտուրն ավելի շահավետ կդառնա, տնտեսվարողների հնարավորությունները կընդլայնվեն այն աստիճանի, որ նրանք կկարողանան մասնակցել Ղազախստանի, Բելարուսի կամ էլ Ռուսաստանի պետական գնումներին, Ղազախ, Բելարուս, Ռուս արտադրողների հետ հավասար իրավունքներով։ Հաշվարկել են, կարճ ժամանակում Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի տնտեսության համար 1.2-ից 2.5% տնտեսական կայունաճ կապահովի։ Մի խոսքով Կարայանը համոզված էր, մեր երկրին ու տնտեսվարողներին Եվրասիական տնտեսական միությունը մեծամասամբ դրական պահեր է պարգևելու, չհաշված գնաճը, որ այսօրվա համեմատ անդամակցությունից հետո 0.3-ից 0.6% կարող է թանկացնել մեր կյանքը։ Ժառանգությունից Ստեփան Պողոսյանը հետաքրքրվեց.
Դուք ինքներդ հավատում եք եւ գտնում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերը իրականում երկարատև շահերը այս պայմանագրին միանալով պաշտպանված են լինելու։
Այս միությանը միանալը Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք մեր արտահանումը զգալիորեն աճեցնել եւ դրանով իսկ ապահովել մեր բնակչության կենսամակարդակի աճ և ունենալ կայուն զարգացում։ Այո, ես հավատում եմ և ոչ միայն հավատում եմ, այլ չափից ավելի երևի լավատեսեմ և տեսնելով ու ներկա լինելով ամբողջ գործընթացներին, վստահաբար ես կարող եմ հավաստիացնել, որ այո, սա շատ դրական և լուրջ արդյունքներ կբերի Հայաստանի Հանրապետության։
Հարց ու պատասխանի ընթացքում պարզվեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պարագայում մենք խնդիրներ կունենանք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ, այդ երկու համաձայնագրերը հակասության մեջ են։
Միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է ընդունել Եվրասիական տնտեսական միության միացյալ մաքսատուրքերի դրույքաչափին, ինչը նշանակում է, որ որոշ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետություն ներկրվող ապրանքատեսակների համար մաքսատուրքի դրույքաչափը կլինի ավելի բարձր, քան մենք պարտավորություն ունենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առաջ ստանձնած։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները համատեղ կիրականացնեն նոր բանակցություններ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ և այն բոլոր պարտավորությունները ու սանկցիաները, որ կկիրառվեն մեր պարտավորությունները խախտելու համար, այդ սանկցիաները և պարտավորությունների պատասխանատվությունը կմնա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վրա, այլ ընդհանրապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հետ համատեղ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ խորհրդարանում պատգամավորները քննարկում էին ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագիրը, Եվրասիական տնտեսական միության անդամության դեմ մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել էին ազգային ժողովի առջև պատգամավորներին հանձնելու այսպես կոչված «Սթափության նամակ» կոչ։ Ցույցի մասնակիցների կարծիքով այս միությունը կոպտորեն ոտնահարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը և իրականում նպատակ ունի վերականգնել երբեմնի խորհրդային միությունը։ Ակցիային հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչ խորհրդարանը քննարկում էր Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հեռանկարը, առավոտից ազգային ժողովի առջև հավաքված տասնյակ ցուցարարներ պատգամավորներից պահանջում էին դեմ քվեարկել պայմանագրին։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը մատնացույց է անում պատժամիջոցներից քայքայվող ռուսական տնտեսությունը, ինչ օգուտ կարող է այստեղից ստանալ Հայաստանը։
Այսօր ամեն ոք գիտի, որ ռուբլին այլևս արժույթ չէ, ամեն մարդ գիտի, որ ռուսական տնտեսություն չկա, չի կարելի քաղաքակրթության դեմ պատերազմ հայտարարել, և չի կարելի այդ պատերազմը հայտարարողների հետ դաշնակից դառնալ։ Ավելի նողկալի բան դժվար էր պատկերացնել մեր պատմության համար, գոնե այդ կիսատ պրատ և պահպանեին։
Եվ-եվի շարունակություն կամ պատուհան դեպի Եվրամիություն Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը դեռ տեսնում է, բայց պաշտոնական Երևանը Կրեմլին դիմադրելու ռեսուրս չունի։
Վերադարձ եվրոինտեգրացիայի ուղուն ես տեսնում եմ միայն ԵՏՄ-ի ծախողման պայմաններում, որը նույնպես շատ հավանական է արդեն հաջորդ տարվա ընթացքում։ Եթե ոչ ֆորմալ, ապա պրակտիկ դեֆակտո ծախողում դեպի այդ ուղղությունը հենց շարժվում է այդ միությունը։
Մամուլի ազգային ակումբի ղեկավար Նարինե Մկրտչյանն ասում է, իշխանությունները իրենք էլ չեն հավատում այն հավաստիացումներին, թե մեծ շուկա է բացվելու մեր առջև, խաբեություն է։ Նարինե Մկրտչյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանն իր իշխանությունը պահելու համար կատարում է Մոսկվայի հրահանգները, Հայաստանը կցում փլուզվող տնտեսությանը։
Յուրաքանչյուր արժանապատիվ ներքին մասի մտածող իշխանություն պարտավոր էր հաշվի առնել այս հանգամանքը եւ առնվազն դադարեցնել, առնվազն սпасել, ոչ թե գլխակորից, խելակորից մտնել այդ փլվածքի տակ։ Ես համարում եմ քաղաքական ինքնասպանություն Հայաստանի համար։
Մայդանի հետ համերաշխության կոմիտեի անդամ Գայանե Արուստամյանն ասում է, թանկացումները այս միության առաջին պտուղներն են, սա դեռ չանթամակցած։
Մեր առանց այդ էլ շատ ցածր կենսամակարդակը ավելի է ցածրանալու եւ մեր հասարակությունը հայտնվելու է արտագաղթի նորալիքի առաջ։
Գայանե Արուստամյանը կանխատեսում է, վիճակը կվատթարանա նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Հիշեցրեց Ռուսաստանի դեսպանի աղմկահարույց հայտարարությունը, թե անհրաժեշտ է չեզոքացնել Հայաստանում գործող բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք ցանկանում են սեպ խրել ռուս-հայկական հարաբերություններում։
Դա շատ ռեալ մեսիջ է, որ մենք կորցնում ենք մեր ժողովրդավարությունը եւ մենք կորցնում ենք մեր ազատությունը եւ մենք գաղութանում ենք ու ընկնում ենք Ռուսաստանի ոտքի տակ։
Արվեստագետ Արնո Կուրն անպատվաբեր է համարում, որ օրինակ մեքենա ներկրելու համար պետք է սահմանադրությունը խախտի, փաստաթղթերը լրացնի Եվրասիական միության աշխատանքային լեզվով, ռուսերենով։ Տարակուսած է, ինչու ենք հավասարվում Ղազախստանին կամ Բելարուսին, որտեղ իրենց մայրենիով գրեթե չեն խոսում, ռուսերենն էլ պետական լեզու է։
Ինքնության երաշխավորը բաղադրիչը դա հայց լեզուն է։ Եթե մենք դա ենք արդեն զիջում, արդեն այն սահմանագիծն է, որից ենքոմ ուղակի կործանում է սպասվում մեզ։ Արժանապատվություն ունեցող մարդու համար հայհոյանք է վերին աստիճանին։
Դեմ են օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը հիշեցրեց, գազային համաձայնագրերի քվեարկության ժամանակ փողոցում ավելի շատ մարդ կար։ Ուստի կասկածից վեր է, որ բացառությամբ հատուկենտ պատգամավորների խորհրդարանը կողմ է արտահայտվելու նաև այս փաստաթղթին։ Արմեն Հովանիսյանն ասում է, քվեարկողները չեն հավատում մեր պետականությանը։
Սպառնալի է, հա, կամ կասկածելի գոնե հանրության մեծ մասի համար որոշման շուրջ այսպեսի կոնսենսուս քաղաքական երբեք չի եղել։ Սա պարզապես կոնսենսուս է ազգային դավաճանության շուրջ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ խորհրդարանում տապալվեց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթացը։ Դեռևս ուսուրբատորը շրջանառության մեջ դրված եւ նախագահի իմպիչմենթի 8 պատճառ նշող նախագծի տակ ստորագրեց ընդամենը 3 պատգամավոր, անհրաժեշտ 44-ի փոխարեն։ Հիշեցնենք, փաստաթուղթը կազմելուց առաջ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե այսպիսով կպարզի, որքանով են անկեղծ խորհրդարանական եռյակի հայտարարությունները իշխանապողության գնալու վերաբերյալ։ Ինչու Փաշինյան ինչ սատարեց ոչ իշխանական եռյակը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտի ենթարկելու նախաձեռնությունն այսօր խորհրդարանում տապալվեց։ 131 պատգամավորներից ընդամենը 3-ը միացան Նիկոլ Փաշինյանի որոշման նախագծին, որով նա առաջարկում էր երկրի ղեկավարին պաշտոնան կանելու հարցը արտահերթ կարգով խորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկման առարկա դարձնել։ Փաշինյանն այսօր մեկնարկած քարոյային իստում մի վերջին անգամ հորդորեց պատգամավորներին օգտվել իրենց իրավունքից եւ այսօր միջև ցերեկվա ժամը 1-ը միանալ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթացին։ Պատգամավորը ընդգծեց, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է փոփոխություններ կատարել որոշման նախագծում։
Նրանք, ովքեր պաշտպանում են Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանք անելու գաղափարը, կոչ եմ անում միանալ նախաձեռնությանը։
Սակայն այս հորդորն էլ որևէ ազդեցություն չթողեց որոշման նախագիծը քննարկման դնելու համար, անհրաժեշտ 44 պատգամավորի ստորագրությունն այդպես էլ չհավաքվեց։ Միացան միայն ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը, երրորդ ստորագրությունը Նիկոլ Փաշինյանինն էր։ Խորհրդարանում արձանագրված այս պատկերը իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանին թույլ տվեց հայտարարել։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը վայելում է խորհրդարանի լիակատար վստահությունը։
Ինչ վերաբերում է մյուս հարգարժան գործընկերոջս Նիկոլ Փաշինյանին, ես ողջունում եմ իր նախաձեռնությունը այն տեսակետից, որ եթե 131 հոգուց 3 հոգի է ստորագրել, դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի քաղաքականություն այս դժվարին պահին, երբ տարածաշրջանը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առաջ, օգտվում է լիարժեք վստահությունից ազգային ժողովի կողմից։ Շնորհակալություն։
Այսպիսով Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթացին չմիացան նաև իշխանապահության գործընթաց նախաձեռնած երյակի ուժերը՝ ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը։ Թեև ժառանգության երկու պատգամավորները, Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Զարուհի Փոստանջյանը, անհատապես կողմ արտահայտվեցին, սակայն ժառանգություն խմբակցությունը չմիացավ։ Իրենց այդ որոշումը խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը հետևյալ կերպ բացատրեց.
ՀԱԿ-ն այդ էր, որ խնդիր դրված չէր իսկապես իմպիչմենտի արձ կազմակերպել, այլապես ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք էր որ նախապես զրուցել այդ քաղաքական ուժերի հետ, ու ստորագրությունը ակնկալում էր նման բան չէր։ Բովանդակային առումով ես կարծում եմ, եթե դա նախապես քննարկվեր քաղաքական ուժերի կողմից, լուրջ առաջարկություններ կլիներ։ Օրինակ, ես մտածում եմ, որ ամենահամոզիչ փաստարկներից մեկը հենց պետք էր հենց առաջի գետում, և դա 13 թվականի նախագահական ընտրությունների կեղծումն էր, որը չկա այդ փաստաթղթում։
Ոչ իշխանական երյակից բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նույնպես մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը։ Նշենք, որ ԲՀԿ-ն խորհրդարանում ունի 36 պատգամավոր և ըստեյության հենց այս ուժից էր կախված Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցը քննարկման առարկա կդառնար, թե ոչ։ Խորհրդարանում իր մեծությամբ երկրորդ ուժը պարզվում է կիսում է նախագահային պաշտոնակ անելու Փաշինյանի որոշման նախագծում տեղ գտած մտահոգությունները, բայց չի միանում դրան, քանի որ վստահ է, այն որևէ արդյունք չի ունենալու։ Այս մասին նշեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Տիգրան Օլիխանյանը։
Այն բոլոր մտահոգությունները և երկրում առկա վիճակի նկատմամբ վերաբերմունքը, որն արտահայտել է իր նախագծով պատգամավոր Փաշինյանը, կիսում ենք և ընդունում ենք։ Առաջինը, երկրորդ, վիճակը իրատեսականորեն հետևյալն է. այդ նախաձեռնությունը ապահովելու է ընդամենը մեկ քայլանոց գործողություն և այդ իսկ քայլով ավարտվելու է անհաջողությամբ։
Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը մերժելու նույնանման մեկնաբանություն է տվել նաև ՀԱԿ խմբակցության փորձագետ և մամուլի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։ Վերջինս գրավոր հայտարարության մեջ նշել է, թե Սերժ Սարգսյանի խորհրդանում պաշտոնակ անելու գործընթացի համար անհրաժեշտ մեծամասնություն չկա, հետևաբար մեջբերում եմ, այն դատապարտված է անփառունակ տապալման և կարող է ծառայել ժողովրդի հիասթափմանն ու ռեժիմի դիրքերի ամրապնդմանը, մեջբերման ավարտը։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե ինչու ՀԱԿ-ը դեմ արտահայտվեց անգամ հարցի քննարկմանը, խմբակցության պատգամավոր նախին զինտատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը պատասխանեց, թե տապալված նախաձեռնությունը քննարկելու որևէ իմաստ չկա։
Դուք տեսաք հանրապետական խմբակցության պատգամավորի հայտարարությունը այդ կապակցությամբ, որ եթե ընդամենը 3 պատգամավոր է միանում այդ նախաձեռնությանը, ուրեմն ինչպիսի համերաշխություն է տիրում գործող նախագահի։ Շատ լավ, ուրեմն դուք չհասկացաք իմ ասածը, խնդրում եմ հետ ընթերցել իմ ասած այդ փաստարկը ընթերցել հետևից առաջ։
Բայց կխանգարի՞ր, որ քննարկվեր մի անգամ
տապալված նախաձեռնությունը, քննարկել իմաստ չունի։
Շարունակություններ կարելի է ասել, չէ՞, պարոն Ջանգիրյան, որ տապալված է, կարող է չլինի, կարող է լինի։
Ես ասում եմ,
հավելենք, որ դաշնակցությունը եւ օրինաց երկիրը նույնպես մերժեցին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, ինչպես պարզաբանեց ՕԵԿ-ական Մհեր Շագելդյանը, իրենք 6 տարի կոալիցիայի շրջանակներում համագործակցել են Սերժ Սարգսյանի հետ, հետևաբար բարոյական չէ նրա պաշտոնակության հարցը բարձրացնել։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հանդիպել է լրագրողների հետ ու մեկնաբանել ոչ իշխանական ուժերի դիրքորոշումը, ինչու նրանք անտեսեցին Փաշինյանի նախաձեռնած իմպիչմենթը, հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նշենք, որ ավելի ուշ իշխող հանրապետական խմբակցության հարևանությամբ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով։ Նախ նա պատահական չհամարեց, որ ՀԱԿ-ի անունից հայտարարությամբ հանդես է եկել խմբակցության փորձագետը։
Սա առաջին հերթին պատասխանատվությունից խուսափելու համար է, և երբ որ հարց կլինի, փաստեր կբարձրանան, ասեմ, որ այդ հայտարարությունը, գիտեք, մենք չենք կարել, դա արել է փորձագետի տեղակալի օգնականի հարևանը, և մենք այդ հայտարարության հետ որևէ կապ չունենք։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցին, թե ինչու շրջանառության մեջ դնել, եթե չկա համոզվածություն, որ այդ հարցը ստանալու է անհրաժեշտ թվեր, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայազգային կոնգրեսը մասնավորապես շրջանառության մեջ է դրել մի քանի փաստաթղթեր, այդ թվում երյակը, նախապես իմանալով, որ չի անցնելու, չեն անցնելու այդ նախագծերը, որովհետև չկա անհրաժեշտ թվով ձեռք։ Ես ուզում եմ հատկապես շեշտել մարտի 1-ի հետ կապված հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը 2 անգամ միջևերջ տարվել է և դրվել է քվեարկության, նախապես իմանալով, որ այդ նախաձեռնությունը չի անցնելու, ուրեմն հարց, ինչի համար է դա արվել։
Փաշինյան արձագանքեց նաև Արտաշես Գիղամյանի այն հայտարարությանը, որ եթե Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը 131 պատգամավորից կողմ են միայն 3-ը, ուրեմն երկրի նախագահն այսօր վայելում է խորհրդարանի լիակատ առաջակցությունը։
Ես կարող եմ ցույց տալ 3 պատգամավոր, որոնք իրենց դիրքորոշումը հստակ հայտարարել են, ոչ միայն հայտարարել են, որ համաձայն չեն Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականության հետ, այլ հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանը գործունեության հաշվում թույլ է տվել պետական դավաճանություն եւ քրեական հանցագործություններ։ Եթե կան քաղաքական ուժեր, ովքեր այս դիրքորոշումը կիսում են, իրենք կարող են Գեղամյանի առած հայտարարությունը շատ հեշտությամբ հերքել։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև որոշ գործընկերների այն դիտարկումներին, թե փաստաթղթից դուրս են մնացել այնպիսի կարևորագույն հարցեր, ինչպիսին, ասենք, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունն է։ Նախ պատգամավորը հստակեցրեց իր դիրքորոշումը ԵՏՄ-ի հարցում, տեղեկացնելով, որ այսօր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում դեմ է քվեարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Ապա Փաշինյանը փոխանցեց, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթացից չի հրաժարվում և պատրաստվում է հարցը սովորական ընթացակարգով բերել խորհրդարանի օրակարգ։ Հետևաբար նրանք, ովքեր իսկապես ցանկանում են միանալ նախաձեռնությանը, իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել և ընդգրկել այդ որոշման նախագծում։
Ահա նրանք, ովքեր համարում են, որ թույլ են, կարող են ուժեղ կետերը ներկայացնել, և մենք քննարկենք փաստաթղթումներ առնելու հարցը, և բ, եթե չեն ուզում փաստաթղթումներ առնել, կարող են իրենք ինքնուրույն սեփական նախաձեռնությամբ սեփական որոշման նախագիծը դնել շրջանառության մեջ, և ես կպաշտպանեմ այդ նախագիծը։
Հավելենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասուլիսում անդրադարձավ նաև այն պնդումներին, թե իր նպատակը ընդդիմության դաշտում հստակեցում մցնելն էր, ի ցույց դնելով, թե իրականում որքանով են անկեղծ իշխանապահության համար պայքարող ոչ իշխանական ուժերը։
Ասում են, որ ազատության հրապարակում տեղի ունեցող պրոցեսը հանգեցնելու է համակարգային իշխանապահության։ Գուցե այս հարցի կոնտեքստում ես ինձ համար ստացա նաև պատասխան, թե ինչքանով են այդ պնդումները համապատասխանում իրականությանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ոչ իշխանական երյակը երկյակ չի դառնալու ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ցրում է կասկածները, լրիվ նորմալ համարելով, որ ժառանգությունը ծրագրում է առաջիկա օրերին հանրահավաքներ անցկացնել առանց գործընկերների։ Բաժանման լուրերը հետքելով հանդերձ Հովանիսյանը փաստում է, երյակի խոստացած թեժաշունն ավարտվեց առանց միասնական օրակարգի, չնայած իր հորդորներին գործընկերներն իրեն այդպես էլ չլսեցին։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Միասնական օրակարգ ձևավորելու Ռաֆի Հովանիսյանի հորդորին գործընկերները չեն արձագանքել։ Ժառանգության առաջնորդը, սակայն, դեռ չի շտապում հայտարարել, որ խորհրդարանական երյակի ճակատագիրը վտանգված է։ Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, իր նախաձեռնած քաղաքացիական հավաքները ոչ թե երյակից դուրս գալու մտադրություն, այլ հակառակը, այդ միասնության ամրապնդման և միասնական օրակարգի ձևավորման նպատակ են հետապնդում։
Առաջ շարժվելու համար անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանական համագործակցության այդ ուժերը առաջ 4-ին, հիմա 3-ին, կարող են վաղը այդ քանակը փոխվի, պետք է ժողովրդի առջև հուշակիր ստորագրի, ասելու համար, թե որն է շարժման անունը, ինչ է դրա նպատակը, որոնք են այդ նպատակը իրացնելու միջոցները, և նաև որոշումները կայացնելու մեխանիզմը։
Ռաֆի Հովանիսյանը կողմ է երյակի կողմից ազատության հրապարակում ձևավորված համաժողովրդական շարժման, սահմանադրական և անցնցուն իշխանապահության տարբերակին։ Ըստ ժառանգության առաջնորդի, ժողովուրդը նույնպես կողմ է դրան, և հոկտեմբերի 24-ին ազատության հրապարակեր եկել հենց այդ պահանջով։ Հարթակից թեև հայտարարվեց համաժողովրդական շարժման մեկնարկի միասնական շտաբերի ձևավորման մասին, սակայն Հովանիսյանն ընդգծում է, իշխանապահության միջոցների և իրականացման եղանակների մասին հարցերը մնացին օդից կախ։
Չի կարելի ժողովրդին բերել, հետո հերթական անգամ արձագուրդի ուղարկել։ Մեր ժողովուրդը պիտի իմանա, թե ուր է գնում այս ամեն ինչը։ Կարծում եմ, որ ժողովուրդը, քաղաքացիությունը պահանջում է փոփոխություն և պատրաստ է նաև դիմակայության, դեմ դիմաց չնդրված իշխանությունների, և այդ դեմ դիմացը պետք է գայանա։
Ռաֆի Հովանիսյանն առայժմ դժվարանում է ասել, թե ինչ նոր քաղաքական գործընթացներ ու տեղաշարժեր կլինեն Երևանում և մարզերում կազմակերպվելի իր քաղաքացիական ժողովներից հետո, սակայն հույս ունի, որ իրեն այնուամենայնիվ կհաջողվի ձևավորել միասնական հրապարակ։
Պետք է միագործության հիման վրա լինեն որոշումները, որ նպատակը պետք է լինի սահմանադրական Հայաստան, ինքնիշխան Հայաստան, ամբողջական իշխանապահություն, որը նշանակում է ուղղակի իմաստով և սահմանմամբ նախաքաղաքական եւ խորհրդանական նոր ընդրություններ։
Սահմանադրական անցնցուն եւ առանցայինային իշխանապահության միջոցներից է նաեւ ազգային ժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու տարբերակը, հարցին թե կողմ լինելով խաղաղ եւ իրավական ճանապարհով Հայաստանում իշխանապահության գաղափարին, ինչու ժառանգությունը կուսակցության մակարդակով չմիացավ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած իմպիչմենտին, Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց. Բացակայում էր ամենակարևոր ու առանցքային հիմնավորումը։
Բացակայում է Նիկոլի հիմնավորումներից հենց այդ բանը, որ այս իշխանությունը չընդրված չէ, որ գերձված են գողացված են ընդրությունները։ Այսին ամենահիմնական, դարագան հիմնավորումը իմպիչմենտի բացակայում է, էլ չասած Մադրիդյան սկզբունքներ, Եվրասիա եւ այլն։
Եվրասիական տնտեսական միությունը, Հայաստանի անդամակցություն, հայ-թուրքական հարաբերություններ, ժառանգության առաջնորդը չի թաքցնում, որ այս հիմնահարցերի շուրջ իրենք տարաձայնություններ ունեն ոչ միայն Երակի մաս կազմող ուժերի, այլ նաև հենց իրենց կուսակցության ներսում։ Մի բան սակայն հստակ կարող է ասել, ժառանգությունը դեմ է քվյարկելու ԵՏՄ անդամակցության պայմանագրին, քանի որ այս պայմանագիրն ըստ Հովանիսյանի Հայաստանը տանում է դեպի խորտակում, իսկ իշխանական թևի այն հիմնավորումները, թե Եվրասիական տնտեսական միությունն անդամակցում են, այլ ընտրանք չունենալու հանգամանքով Ռաֆի Հովանիսյանը համարում է սեփական անգործության ու անկարողության խոստովանանք։
Դա խոստովանություն է, որ պետականություն չունենք, որտեղ պետականությունը անգախ իշխանությունից, անգախ ընդդիմությունից պիտի միշտ ունենա այլընտրանք։ Ինչ է նշանակում այլընտրանք չունենք։ Մենք պիտի ունենանք դիվերսիֆիկացված, բազմագանացված արդակին քաղաքականություն, տնտեսական քաղաքականություն, իսկ աղբյուրը իհարկե իշխանությունն է։
Ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի, ի տարբերություն այլ ուժերի, իրենք այսօր չունեն ռեսուրսներ, հեռուստաընկերություն, ֆինանսական կարողություն, չեն կարող ավտոբուսներով մարդկանց հասցնել հրապարակ, սակայն ժառանգության առաջնորդի կարծիքով ստեղծված իրավիճակը հավասարեցրել է ունեցողի ու չունեցողի հնարավորությունները։ Ամբողջական իշխանապահության համար միայն նա գործերը դատապարտված է անհաջողության։ Իշխանապահության ձգտող ուժերին թերևս ակնարկեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Միասնական հրապարակի ձևավորման ուղված ժառանգության առաջնորդի քաղաքացիական հավաքների մեկնարկը կտրվի դեկտեմբերի 5-ին ազատության հրապարակից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երիակի մեկ այլ ներկայացուցիչ, նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը ևս չի հերքում, որ Դաշինքում տարաձայնություններ կան։ Երեկ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում Թամրազյանի հետ զրույցում Օսկանյանն ասել է, չնայած խնդիրներին, բոլորին միավորում է իշխանապահության հասնելու նպատակը և որ շուտով կհրապարակվի դրան հասնելու ճանապարհային քարտեզը։ Օսկանյանը ի դեպ այս մասին խոսել է Մոսկվայում, թե ինչու են մեկնել Ռուսաստան և ինչ հանդիպումներ է ունեցել, չի նշել, կարևորելով միայն հայ համայնքի հետ քննարկումները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Չմարամասնեմ հանդիպումները, գլխավորը համայնքի հետ մեծ հանդիպումն էր, բավական լավ հանդիպում էր, հետաքրքրությունը կարող եմ ասել, ուղղակի զարմանալի էր նույնիսկ ինձ։ Ռուսաստանի համայնքը նույնիսկ սփյուռք չէ, Հայաստանի շարունակությունն է, սրանք հենց այն մարդիկն են, որ ամենաշատ հետաքրքրություն ունեն Հայաստանի իրադարձությունների գաղափարությամբ, այն մարդիկն են, որոնք արդեն իրենց մասնակցություն ունեն Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական կյանքում, այն մարդիկն են, որ մեծ ռեսուրսներ ունեն, և այն մարդիկն են, որ կառավարության վարած քաղաքականության արդյունքում հիմնականում այստեղ են հայտնվել, և ամենակարևորը այն մարդիկն են, որ Հայաստանում արմատական փոփոխություններ լինելու դեպքում առաջինն են, որ վերադառնալու են Հայաստան։
Պատասխանել է Օսկանյանը երյակի առաջիկա անելիքների մասին հարցին։
Այս պահին կոնկրետ իշխանապահության ճանապարհային քարտեզի մասին ես չէի ուզենա խոսել, բայց անպայման գլինի, ժողովրդը դրա մասին գիմանա։ Դա լինելու է առանց ցնցումների խաղաղ ճանապարհով իշխանապահության ճանապարհային քարտեզ, և շուտով կարծում եմ, որ դա մենք կներկայացնենք։
Վարդան Օսկանյանի փոխանցմամբ լուրջ տարաձայնություններ Գագիկ Ծառուկյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր չունեն։
Վերջերջո երեք կուսակցություն կա այնտեղ, տարբեր կապրախոսություն ունեցող կուսակցություններ են, լիդերները ամեն մեկը իր գամային հատկություններով անհատականություններ են, և իրենց անհատական մոտեցումներում էլ վստահեմ, որ տարբերություններ կան, բայց մի բան բոլորին միավորում է, դա իրավիճակի փոփոխությունն է, արմատական փոփոխությունների հասնելն է, իշխանապահությունն է, և սա, որտեղ բոլորի համար քերակա խնդիր է, մնացած բոլորը երկրորդական է դառնում արդեն։
Երկու օր առաջ հայկական մամուլը գրել էր, որ հանդիպել են Գագիկ Ծառուկյանն ու Հայաստան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, որևէ տեղեկություն ունեք այդ հանդիպումից։
Մարդիկ նախկինում են հանդիպել, բայց կոնկրետ այս նշած ժամանակի մասով որևէ դեպքում չունեմ, չեմ կարող որևէ բան ասել։
Նախկին արտգործնախարար, ում հայտնի կարգախոսներից էր, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է կոմպլեմենտար արտաքին քաղաքականություն, պատասխանել է Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության հարցին, նկատելով, որ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու համար Հայաստանը խնդիր ունի հարաբերությունները դնել հավասարը հավասարի հիմունքների վրա։
Հիմա հետաթարց հայացքով գիտես փորձել այդ բոլորը վերլուծել, ես կարծում եմ, որ ճիշտ չի, բայց մի բան շատ ակնհայտ է, որ գործընթացը շատ սխալ տարվեց։ Իշխանությունները մի ճանապարհով գնացին, մի այլ տեղ հայտնվեցին։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ վատ տեղ հայտնվեցին կամ լավ տեղ, փաստ է, որ մենք հայտնվել ենք այստեղ, բայց ակնհայտորեն առաջի օրվանից իշխանությունների որդեգրած ուղղությունը ճանապարհը փորովին այլ էր, և դա տեսանելի էր բոլորի համար։ Նշանակում է, նրանք չգիտեին ուր են գնում, կամ մի տեղ էին ուզում գնալ, մի այլ տեղ հայտնվեցին։ Հիմա հայտնվել ենք, որտեղ հայտնվել ենք, և սա ամենաթերևս որոշ տնտեսական հնարավորությունները բացում Հայաստանի համար։ Հիմա որ այնտեղ ենք, մենք երկու խնդիր ունենք անելու։ Մեկը, որ հնարավորինս մաքսիմում տնտեսական քաղաքական առումներով մեր ինքնորոյնությունը հնարավորինչափ շատ բահելով կարողանանք լավագույնս օգտվել ընձեռնված հնարավորություններից։ Երկրորդ, որ այստեղ լինելով մաքսային միությունում մենք մեր այլ հնարավորությունները չփակենք, այդ ճկուն քաղաքականություն վարելու խնդիր դա։ Այստեղ նորից կոմպլեմենտարության վերադառնալու հարց կա, ես կարծում եմ։
Եթե Պոսկանյանը համոզված է, որ Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը որևէ ձևով չի ազդի Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող գործընթացների վրա։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանի գործարարներին վերաբերող տնտեսական վիճահարույց հարցերն այլևս Հայաստանում չեն լուծվի։ ԵՏՄ-ն կունենա այս հարցերով զբաղվող առանձին տնտեսական մրցակցության հանձնաժողով, որը կքննի բողոքները և խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում կորոշի դուգանել, թե ոչ։ Հանձնաժողովի որոշումից դժգոհ տնտեսվարողները այդ որոշումները կկարողանան վիճարկել ԵՏՄ-ի դատարանում, որը դատավորներ կունենա բոլոր անդամ երկրներից։ Այդ երկրները, այդ թվում Հայաստանը, իդեպ հայտ աչքի չեն ընկնում անաչառ արդարադատության համակարգերով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո տնտեսական մրցակցությանը վերաբերող վերջնական որոշումները այլևս կայացվելու են Մոսկվայում։ Այսօր հայաստանյան գործարարների հետ կայացած քննարկմանը հայտարարեց այդ ոլորտը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Նա մանրամասնեց, անդամակցությունից հետո Եվրասիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովն է վարչական վարույթ հարուցելու և որոշումներ կայացնելու բոլոր այն տնտեսվարողների առնչությամբ, որոնք միաժամանակ գործելու են միության երկու և ավելի պետությունների տարածքներում։ Այլ կերպ ասած, հայաստանյան որևէ ընկերություն, որը աշխատում է Հայաստանում, բայց նաև արտահանում է միության որևէ անդամ երկիր կամ ներմուծում է այնտեղից, այդ հանձնաժողովի կողմից կարող է մեղադրվել մրցակցության կանոնները խախտելու համար և տուգանվել։
Հաշվի առնելով, որ այդ տեղեկատվության մեծ մասը տիրապետում են անդամ պետությունների մրցակցության մարմինները, ողջ վարույթի ընթացքում մենք սերտորեն համագործակցելու ենք Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի հետ։ Ուսումնասիրությունները, գործի քննությունները մենք ամբողջությամբ համատեղ ենք իրականացնելու, սակայն վերջնական որոշումները կայացվելու են Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից։
Եթե ԵՏՄ-ը մրցակցության հարցերով հանձնաժողովը նպատակահարմար համարի, կարող է գործի քննությունը փոխանցել անդամ պետության լիազոր մարմնին։ Եթե կայացրած որոշումների հետ գործարարները համաձայն չլինեն, կարող են վարչական կարգով բողոքարկել ԵՏՄ-ը մրցակցության հարցերով հանձնաժողով, իսկ եթե կրկին համաձայն չեն, կարող են բողոքարկել ԵՏՄ-ը դատարան, շարունակեց Շաբոյանը։ Արդյոք ձեր գլխավորած հանձնաժողովը այլևս ձևական բնույթ չի կրելու, ընդմիջմանը դիմեցինք նրան։
Իհարկե դա այդպես չէ, և դա իրականությանը չի համապատասխանում, և ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ Եվրազիական տնտեսական միության մրցակցության հարցերով հանձնաժողովի կողմից քննվելու են անդրսահմանային դեպքերը։ Դրանք այն դեպքերն են, երբ խոսքը վերաբերվում է այն տնտեսվարողների գործնեությանը, որոնք գործնեություն են իրականացնում երկու և ավելի պետությունների տարածքում։
Շաբոյանը հավելեց, եթե մրցակցության կանոնները խախտվում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք գործում են միայն Հայաստանում, ապա այդ դեպքերը քննվելու են ազգային օրենսդրությունների ներքո։ Արտակ Շաբոյանի հրավիրած քննարկմանը գործարարները չթաքցրեցին իրենց մտահոգությունները։ Արարատի սննդի կոմբինատ ընկերության տնօրեն Երվան Թարվերդյանը օրինակ փաստեց։ Չնայած Մաքսային ընդհանուր դաշտին արդեն մոտ 1 շաբաթ է Ռուսաստանը արգելում է Բելարուսից ներմուծել բուսական եւ կենդանական ծակման որոշ ապրանքներ, պատճառաբանելով թե դրանք Ռուսաստանի պատժամիջոցների տակ հայտնված եվրոպական ապրանքներն են, որոնք Բելարուսը վերամշակում ու կրկին մտցնում է ռուսական շուկա։ Նույնը կարող է կրկնվել նաև հայ գործարարների հետ, մտավախություն ունի Թարվերդյանը։
Իմ համար անհասկանալի է, եթե մենք ներմուծում ենք միս, այն վերարտանում ենք Ռուսաստանի դաշտում, ես ամբողջովին համաձայն եմ, դա չի վերամշակում, բայց եթե մենք վերում ենք միս, դրանից տանում ենք պահածո մսային, երշիկ, վիճինա եւ այլ, դրա նկատմամբ կիրառվելու է թե ոչ։
Էկոկատ եւ Լիկվոր ընկերությունների տնօրեններ Արթուր Մովսիսյանն ու Սերգեյ Մաթեոսյանն էլ նշեցին, որ եթե Հայաստանում ապրանքների նկատմամբ կիրառվում է 20% ավելացված արժեքի հարկ, ապա Ռուսաստանում այն 10% է, իսկ Բելարուսում ընդհանրապես չկա։ Արդյունքում միևնույն տնտեսական դաշտում գործող հայաստանյան ընկերությունները կտուժեն, քանի որ ռուսական եւ բելարուսական ընկերությունները ավելի քիչ հարկ վճարելով կկարողանան զարգացման եւ ընդլայման համար ավելի շատ գումար հատկացնել։ Արթուր Մովսիսյան.
Ոչ հավասար մրցակցային դաշտակ, այսինքն Ռուսաստանի ձեռնարկությունները բնականաբար 10%-ի դրույքաչափով ավելի են ներդրումների առումով խոշորանալու են, իսկ Հայաստանի ձեռնարկությունները կարծում եմ չեն դիմանա այդ մրցակցության, որտեղ 10%-ն հարգին տարբերվում է։ Այսինքն եթե դուք
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական դրամն այսօր արձանագրեց հերթական ռեկորդային անկումը։ Փոխանակման կետերում 1 դոլարն այսօր վաճառվում էր մոտ 445 եվրոն 550 դրամով։ Շուկայի արձագանքը չուշացավ, առավոտյան արդեն թանկացել էին մի շարք ապրանքներ, այդ թվում նաև հայկական արտադրության։ Լսենք Գայանե Մկրչյանին։
Թանկացել է կաթնամթերքը, մսամթերքը, հացը, եւ սա դեռ վերջը չէ։ Ինչպես փաստում են տարբեր խանութների սեփականատերեր, իրենք արդեն իսկ տեղեկացվել են, որ շուտով կթանկանան նաեւ այլ ապրանքատեսակներ։ Երևանի կենտրոնական խանութներից մեկի սեփականատեր Հրաչ Իսահակյանը չցանկանալով զայնագրվել, ասաց, որ ինձ այսօր երշիկ եղենի 1 կիլոգրամը թանկացել է 100 դրամով։ Աշտարակ կաթի ապրանքները թանկացել են 20-30 դրամով։ Ըստ սեփականատիրոջ մատակարարները գնաճը պայմանավորում են դոլարի թանկացմամբ, սակայն մյուս կողմից էլ նա նշում է, որ կաթնամթերքի արտադրությունը ներմուծման հետ կապված չէ, եւ հարց է առաջանում՝ ինչու է թանկացել։ Մեկ այլ խանութի մենեջերը առանց ներկայանալու փաստեց, որ թանկացել են ներկրվող գրեթե բոլոր ապրանքատեսակները։ Ըստ նրա աշտարակ կաթի 450 դրամանոց մեծ դուփով թվասերը դարձել է 495 դրամ, ինչը հիմք է տալիս մտածելու, որ կաթնամթերքը տեղական հումքով չի արտադրվում, ներմուծում են կաթի փոշի կամ այլ հավելումներ։ Աշտարակ կաթից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացնում են, որ թանկացումը պարտադրված քայլ էր, քանի որ դեռ 1 տարի առաջ թանկացել են մթերվող կաթը, կարակը, փաթեթավորվող նյութերը, էլեկտրաէներգիան, գազը, վառելիքը։ Ընկերությունը պնդում է, որ այսքան ժամանակ վնասով է աշխատել եւ գների բարձրացումը ուղղակիորեն կապված չէ վերջին օրերի արտադրույթի փոխարժեքի բարձրացման հետ։ Առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքների մոտ 10% թանկացումը այսօր շատերին էր ստիպում խանութներում մի քանի անգամ ստուգել գնապիտակը։ Ամանորյա թանկացումներին սպասում էին, բայց ոչ այսքան վաղ։
Բայց որ թանկացնում են միշտ մի երկրում նոր տարուց առաջ, դա փաստ է, դա արդեն փաստ է։ Բոլոր ես լսեցի, որ Ամերիկայում արդեն զեղչեր են եղել և մարդիկ գնում են մեծ գնումներ են կատարում։ Մեր մոտ շապիկուն ես, հանի, առանց մետք էլ մանդաս։
Քնուցի գոլորնում են, ասում են, որորի բարձան մագները, այն ինչ է։
Իսկ գնաչ է, թե ամեն տարի նույն պատմությունն է։ Ամեն տարի նոր տարվա շենի ցաղ աշխարհ եժանացումը Հայաստանը ցանկացած։ Արդյոք գաղտը ավելի շատացել է, շատ շատ։ Ես զարմանում եմ, թե սրանք ինչի վրա են թակավորելու, ավերակների վրա։
Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանի համար այս թանկացումը անակնկալ չէր։ Տնտեսագետը պնդում է, եթե կառավարությունը ժամանակին քայլեր ձեռնարկեր, թանկացման ծավալներն այսպեսին չէին լինի։
Բոլորը, անխտիր բոլորը գիտեն, որ այս վիճակը լինել է։ Իսկ կարծես հետեւյալ իշխանությունները ինչ որ քայլ ձեռնարկել են, թե ոչ։ Կարծես ոչ։ Հերթական անգամ մենք մեր բախտին ենք, մենք պետք է մեր խնդիրները լուծենք։
Ինչ պետք է աներ իշխանությունը։
Իշխանությունը իր գործիքները պետք է կիրառի։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը կարծում է, որ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը կարող է քայլեր ձեռնարկել։ Օրինակ է բերում համաշխարհային շուկայում նավթի գինը օր-օրի նվազում է։ Այդ միտումը, սակայն, այդպես էլ Հայաստան չի հասնում։
Խնդրեմ, մեր գործիչները ինչ են անում, մենք ուղղակի անհամբար լրացի չի համտեն ուզում հավաքարել, հա, բախումստը ընտրություն կլինի, ընտրակաշարք պետք է բաժանել, ես են համակարգը։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցել է, որ ուրբաթորվա տվյալներով գնային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել կատնամթերքի շուկայում։ Եթե կլինեն գնային փոփոխություններ, ապա այդ առումով ուսումնասիրություններ կիրականացնեն։ Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Կենտրոնի դատարանում շարունակվում է 31-ամյա Հայկ Գյուրեղյանի դատավարությունը, արդեն երկրորդն իսկն է, նա հրաժարվում է ոտքի կանգնել դատավորի ներս մտնելուն պես, քանի որ ասում է չեմ վստահում դատարաններին։ Դատավորը սպառնում է կարող են պատժամիջոցներ կիրառել և հեռացնել նրան դատարանից։ Հիշեցնենք, Գյուրեղյանի անունը հայտնի դարձավ հեղափոխության փորձ ակցիայից հետո անազատության մեջ հայտնված Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկին։ Դատարանի շենքի առջև նա հայտարարեց, որ Շանթին իրականում դատում են քաղաքական հայացքների համար և օդամղիչ ատրճանակով կրակեց ոստիկանների ուղությամբ, ցանկանալով խափանել նիստը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Կենտրոնի դատարանի բակում օդամղիչ ատրճանակից կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանի գործով դատական նիստն այսօր արդեն երկրորդ անգամ հետաձգվեց ամբաստանյալի փաստաբանի չներկայանալու պատճառով։ Ինչպես առաջին նիստի ժամանակ, այսօր էլ Գյուրեղյանը հրաժարվեց դատարանում ոտքի կանգնել։ Դատավոր Բեկթաշյանը զգուշացրեց, եթե Գյուրեղյանը շարունակի անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել դատարանի նկատմամբ, կարող է պատասխանատվության ենթարկվել կամ հեռացվել նիստերից։ Հայկի հայրը Արմեն Գյուրեղյանը ազատության հետ զրույցում տրամաբանական որակեց որդու ոտքի չկանգնելու որոշումը, ասաց, նա հենց դատարանների դեմ էր պայքարում, չի վստահում, եթե որոշել է, ուրեմն երբեք ոտքի չի կանգնի, ըստ հոր հենց դա է պատճառը նաև, որ Հայկ Գյուրեղյանը հրաժարվում է փաստաբանի ծառայություններից։
Ես կարծում եմ, որ իրեն պաշտպանի չպաշտպանի արդյունքը մեկ է լինելու, այն ինչ որ որոշված է վերևից, մեր դատարանները անկախ չեն, որ պաշտպանի ասացը ինչ որ մի նշանակություն կամ ազդեցություն ունենա։ Նայենք զուգահեռները Շանթի դատավարությունը, պաշտպանները այդքան բան ասացին, ապացուցեցին, բայց ինչ եղավ արդյունքը, նույնն է լինելու է այստեղ։
Գյուրեղյանի օդամղի ճատրճանակից արձակած կրակոցներից ըստ մեղադրանքի տուժել է 5 ոստիկան։ Մինչդեռ Գյուրեղյանի հայտարարությունները իր նկատմամբ ոստիկանների կողմից կիրառված բռնությունների մասին այդպես էլ մնացին անհետևանք, հատուկ քննչական ծառայությունը կարճեց այս հիմքով հարուցված քրեական գործը։ Նաև այս որոշումն է Հայկին համոզում, որ օրինականություն այս համակարգում չկա, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Հայկ Գյուրեղյանը դուրս է եկել անարդարության դեմ և ինքը բախվեց դաժան իրականության, խոշտանգումների ենթարկվեց ոստիկանության կողմից, և հիմա փոխանակ հատուկ քնչական ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը իրար իրավաբանություն սովորեցնեն, նրանք թող արդարք օբյեկտիվ քննություն կատարեին, որպեսի այս տղան գոնե հասկանար, որ ինչ-որ մի տեղ կա օրինականություն։
31-ամյա Գյուրեղյանին մի քանի մեղադրանք է առաջադրվել, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսում է 4-ից 7 և 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով սա չափազանց խիստ պատիժ է քաղաքական պայքար սկսած երիտասարդի համար։
Չեմ համարում, որ պետք էր Հայկ Գյուրեղյանի նկատմամբ կիրառել այդպիսի խիստ պատիժ և հիմա էլ նրան պարտադրել, որ ոտքի կանգնի, երիտասարդ տղա է և շատ-շատերից ավելի հայրենասեր և մտահոգ քաղաքացի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրթության նախարարը և վարչապետը խոստացել էին լուծել համատեղության պետական բուհերում ու մասնավոր հատվածում աշխատող դասախոսների կենսաթոշակային պահումների հարցը։ Հարցնի վերջո լուծվեց, կառավարությունն արձագանքեց, բայց մասամբ, Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Կառավարությունը իրականում ոչ թե անհանգստացած է որակյալ և երիտասարդ գիտնականների արտահոսքով, այլ զուտ բավարարում է հատուկենտ մարդկանց շահերը։ Վստահ է, դեմ եմ շարժման անդամ Դավիթ Մանուկյանը, մեկնաբանելով կառավարության վերջին որոշումը, որով 16 բուհերից միայն մի քանիսը պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից դարձան հիմնադրամ, հնարավորություն ընձեռելով համատեղությամբ աշխատող դասախոսներին հրաժարվել սոցիալական վճարներից։
Սրանով ընդհանրապես ոչ թե ցույց տվեցիք, որ ինչ որ չափով մտահոգված է կրթության գիտության ոլորտը
մասնակիցների խնդիրը, այլ ոչ, ուղղակի գործում է կոնկրետ իմ հարցը լուծել, ծանոթի տիկունքի կառավարության կազմում ինչքանով իմ ձայնը ավելի լսելի է, իմ բուհի հարցը կլուծվի կամ իմ բուհի հարցը չի լուծվի, այդ նույն ֆյոդալական մոտեցումն է, այսպես իրականում բուհիտեր իր այդ բուհիանն է համարում եւ ինքն իր բուհի հարցը լուծում է իր ձևով, իր դրվածքով, իր կանոններով։
Եթե ինչ որ կերպ լուծվեց դասախոսների մի մասի հարցը, ապա գիտնականներն ու ուսուցիչներն ընդհանրապես անտեսվեցին։ Հիշեցնենք, որ կուտակային կենսաթոշակի մասին նոր օրենքի ընդունումից հետո 10 գիտնական դուրս եկավ գիտությունների ազգային ակադեմիայից։ Նրանցից է նաև Գրիգոր Պետրոսյանը, ում խոսքով կառավարության վերջին որոշումը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, պետական այրերը միայն բարերով են կարևորում գիտության զարգացումը։
Մենք պետք է պայքարենք ակադեմիայի գիտաշխատողների համար, միտեսակ բազարի ավերածել էլի ամեն ինչ, այսինքն ինչ որ մի բան փորձում են անել, բայց մինչև վերջ չեն կարողանում անել, չգիտեմ, դա ցանկության բացակայությունն է, թե ինչ որ ուրիշ բաներ են փորձում գտնել։
Բաժանիր, որ տիրես ըստ նախկին գիտաշխատողի, կառավարությունը հենց այս սկզբունքով է առաջնորդվում։ Նախ բաժանեց հասարակությանը պետական եւ մասնավորի, հիմա էլ կրթության եւ գիտության ոլորտի աշխատողներին է տարանջատում։
Մարդկանց ակտիվությունը սպառելու կամ թույլատնելու փաստորեն տվյալ արդյունքում մնացին գիտնականները որպես կոտրած դաշտակի հետ։
Միջդեռ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի մանկավար հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանը կարծում է, որ խնդիրը սկսվեց այն պահից, երբ դասախոսները պարզապես առանձնացան կրթության ոլորտի մյուս գործընկերներից, կառավարությանն այլ ընտրանքային տարբերակ հուշելով։
Այսօր ամենախոցելի խումբը, կրթության ոլորտի ամենախոցելի խումբը ուսուցիչները եւ գիտնականները նորից մնացել են այն անմխիթար վիճակում, որում կան։ Այսինքն, եթե դասախոսները ավելի բարձր էին վարձատրվում, քան ուսուցիչները եւ գիտնականները, այսօր իրենք մնացել են էլի այդ մի կտոր հացի ու ստիպված են իրենք միևնույնը աշխատեն երկրորդ տեղը եւ իրենց խնդիրը չի լուծվել։
Ուսուցիչներն այսօր ամենախոցելի խումբն են, որոնց մասին մտածելու անհրաժեշտություն չկա, ասում է Հովսեփյանը, ավելացնելով. Շատ ավելի հեշտ է ուսուցիչներին օգտագործել սեփական շահերի համար։
Դպրոցները այսօր համարվում են կառավարության լավագույն խաղալիքը եւ իրենք խաղում են այնպես, ինչպես կառավարությունը թերացում է։ Այսինքն, եթե կառավարությունը պետք է, որ դպրոցը պետք է հավաքի այսքան թվով ընտրողներ հավաքում է, եթե պետք է, որ պետք է կանգնի ինչ որտեղ ծապ տալու համար, դպրոցը կանգնում է։ Իսկ որոշ բուհեր եւ ֆինանսապես եւ թիկունքով այնքան կան, որ կարող են ծապ տան այն ժամանակ, երբ որ իրենց հարմարը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը քաղաքացիներին առողջ տեսնելու ցանկությամբ առաջարկում է հարստացնել ալյուրը հավելյալ նյութերով։ Առաջարկը միանշանակ չի ընդունվում մասնագետների կողմից։ Օրենքի նախագիծը խորհրդարան դեռ չմտած, խիստ քննադատության է արժանանում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ալյուրը երկաթով եւ ֆոլաթթվով հարստացնելու կառավարության մտադրությունը մտահոգությունների տեղիք է տվել։ Մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ այդ նախաձեռնությունը առողջությունը բարելավելու փոխարեն կարող է վնաս հասցնել։ Օրենքի նախագծով առաջարկվում է հարստացնել Հայաստանում օգտագործվող ալյուրի մոտ 85%-ը։ Առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը պնդում է, երկաթը անհրաժեշտ է հատկապես այն երեխաներին եւ մայրերին, որոնց մոտ սակավարենություն անեմիա է գրանցվում։ Ֆոլաթթուն էլ կոգնի կանխել նաձին արատները երեխաների մոտ։
Այս ճանապարհով մենք լրացնում ենք արյան մեջ երկաթի եւ ֆոլաթթվի պակասը, որով կանխարգելվում են բազմաթիվ հիվանդություններ։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը հակադարձում է, որքան վնասակար է երկաթի պակասը, նույնքան էլ վտանգավոր է դրա ավելցուկը օրգանիզմում։ Մինչդեռ մինչ այսօր հաշվարկված չէ, թե բնակչության որ մասը երկաթի եւ ֆոլաթթվի կարիք չունի, ու եթե նրանք սկսեն օգտագործել այս միկրոտարերով հարստացված հացը, ինչպես դա կազդի նրանց առողջության վրա։
Հետևել եմ լրատվության միջոցներով, առողջապահության նախարարության կողմից, երբևէ ոչ մի բառ չի հնչել, թե ինչ իրա մեջ ռիսկեր է պարունակում, երբ որ երկաթը ավելցուկը տա։ Հասարակության քանի տոկոսի չի թույլատրվում ուղղակի հակացուցված երկաթով հարստացված ալյուր, որովհետև կա նաև գործընթաց, երբ որ բժիշկը նշանակում է, որ ալյուրը նոսրացնելու գործընթաց, այն դեպքում, երբ որ մենք սկսում ենք լրացուցիչ խտացնել։
Պիպոյանն ասում է, որ շատ բժիշկներ մասնավոր զրույցներում խոսում են հնարավոր վտանգների մասին, սակայն բարձրաձայնել չեն համարձակվում, վախենալով կորցնել աշխատանքը։ Փոխնախարարն այսօր պնդում է, թե նորամուծությունը քննարկել են բժիշկների հետ եւ որևէ մասնագետ մտահոգություն չի հայտնել։ Ամերիկյան համալսարանի ավագ գիտաշխատող Նունե Տրուզյանը, սակայն փաստում է, որ իրենց հետազոտությունների համաձայն բժիշկներն ու սպառողները դեռ 2009-ին վիճահարույց են համարել այս նախաձեռնությունը։
Բժիշկները մեծ մտահոգություն էին արտահայտում, որ բավարար քանակի հետազոտություն արված չի դեռ Հայաստանում, որպեսզի մենք կարողանանք պնդենք, որ դա անհրաժեշտ է Հայաստանում իրականացնել, ավելի խորը հետազոտություններ են անհրաժեշտ։
Ի պատասխան հնչող մտահոգությունների փոխնախարարը հավաստիացնում է, որ երկաթի և ֆոլաթթվի քանակը ալյուրի մեջ այնքան քիչ է լինելու, որ առողջներին չի վնասելու։ Մինչդեռ ամերիկյան համալսարանի առողջապահության դպրոցի փոխդեկան Վարդուհի Պետրոսյանը վստահ է, անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ուսումնասիրել և ճշգրտել հավելումների քանակը։
Կախված սննդային սովորույթներից տարբեր երկրների, ուրեմն ներծծման քանակը նույնպես կարող է կամ օգտագործման քանակը կարող է տարբեր լինել և անհրաժեշտություն կլինի դոզայի ճշգրտման։ Օրինակ, երբ որ Պաղեստինում դա արել են, ծրագիրը սկսելուց 1 տարի անց հետազոտել են արյան անալիզները երեխաների և կանանց մոտ և ճշգրտում են կատարել։
Ամերիկյան համալսարանի հետազոտությունները պարզել են Հայաստանում ցակավարունության հետ կապված խնդիրներ կան, մասնագետները սակայն վստահ չեն, որ դրանց միակ պատճառը երկաթի պակասն է։
Կարող են լինել նաև այլ պատճառներ ցակավարունության ծանր մետաղներին ենթարկվել է։
Դեիսկ Բաբկեն Պիպոյանը հնարավոր վտանգներից բացի նաև այլ խնդիր է նշում. Ոտնահարվում է սպառողի ընտրության իրավունքը, քանի որ չի հարստացվելու ալյուրի միայն 10-ից 15%-ը։ Պիպոյանն ասում է, իրականում պիտի լիներ ճիշտ հակառակը։
Մեր ալյուրի 30%-ը երկրի հարստացվեր եւ հատուկ թիրախային խմբերին խորհուրդ տար օգտագործել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ռոմի Պապն իր Թուրքիա կատարած այցի ավարտին ինքնաթիռում տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-թուրքական փակ սահմանի հարցին։ Մանրամասները հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի Թուրքիա կատարած երրորդի այցելության ծրագրում հայկական մաշ չկար, բայց դեպի Իտալիա վերադարձի ճանապարհին մինչ օթանավակայան հասնելը նա այցելել է Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոց, որտեղ պարկած է Պոլսո հայոց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը։ 2008 թվականից Պատրիարքը գտնվում է հիվանդանոցում բժիշկների մշտական խնամքի տակ։ 6 տարի առաջ նրա առողջական վիճակը խիստ վատթարացել էր, նա տարապում է տկարամտությամբ հիշողության կորստով։ Հայոց Պատրիարքին Հռոմի Պապի այցելության մասին հաղորդել է Վատիկանի պաշտոնական ռադիոն։ Ռադիո Վատիկանը նաև տեղեկացնում է, որ վերադարձի ճանապարհին օթանավում Հռոմի Պապը անդրադարձել է նաև մի հարցի, որը զարմանալիորեն ուշադրության կենտրոնում չի գտնվել։ Եկող տարի լրանում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, մեկ դար առաջ Օսմանյան զորքերի կողմից 1.5 միլիոն հայեր սպանվեցին, մինչդեռ Թուրքիան հերքում է պատմական ողբերգությունը։ Ռադիո Վատիկանի փոխանցմամբ Ռոմի Պապն ասել է, որ նախագահ Էրդողանը վերջերս հիշատակել այդ դեպքերը, հավելելով, թե ցանկացած նման փորձեր դրական են, որքան էլ դրանք փոքր լինեն։ Հյուրը Daily News-ը հղում անելով Catholic News ծառայությանը փոխանցում է, որ Հռոմի Պապը հայ-թուրքական սահմանը բացելու հույս է հայտնել, նշելով, որ 1915 թվականի իրադարձությունների 100-երորդ տարելիցը կարող է մերձեցնել երկու երկրներին։ Նա հույս է հայտնել, որ Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը։ Հռոմի Պապը գովաբանել է այս տարվա ապրիլի 23-ին Ռեջեփ Էրդողանի հայտարարությունը, դա ներկայացնելով որպես պարզված ձեռք։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի հետ սահմանը Թուրքիան փակել է 1993 թվականին Ղարաբաղի հակամարտության պատճառով։ Los Angeles Times-ը գրում է, որ մեկ դար առաջ Ստամբուլը բազմաթիվ ոչ մահմեդականների տունն էր, ներառյալ հույն և հայ քրիստոնյաները հրեական համայնքը, իսկ այսօր Թուրքիայում մոտավորապես 120 000 քրիստոնյա է մնացել, տոկոսային լեզվով ասած Թուրքիայի բնակչության 20%-ը քրիստոնյա էր, այսօր նրանք 1%-ից էլ քիչ են։ 1915-18 թվականներին 100 հազարավոր հայ քրիստոնյաներ տարահանվել են, հիմնականում բռնությամբ, 1.5 միլիոն մարդ է սպանվել։ Դա 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունն էր, գրում է Los Angeles Times-ը, նշելով, որ Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ Թուրքիայի կառավարությունը մերժում է ցեղասպանություն տերմինը, հայերի մահը ներկայացնելով որպես պատերազմի տեղահանությունների և հիվանդությունների հետևանք։ Los Angeles Times-ը գրում է, որ Թուրքիայում հիմա հայկական 34 գործող եկեղեցի կա և ընդգծում է, որ հայոց պատրիարքարանը հիմնադրվել է 1461 թվականին Օսմանյան թուրքերի կողմից Կոնստանդինապոլիսի գրավելուց 8 տարի անց։
Ռուսաստան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գտնվում է Թուրքիայում պետական այցով։ Երկու երկրների նախագահները փակ հանդիպում են ունեցել, որի օրակարգի համար մեկ թեման գազի գինն էր։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պետական այցով Թուրքիայի ժամանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, սա Պուտինի այս տարի առաջին պետական այցն է արտերկիր, նախորդը ուղիղ մեկ տարի առաջ էր Հայաստան։ Անկարայի Էսեն բողոքանավակայանից Պուտինն ուղևորվել է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան, ուր և ծաղկե պսակ է դրել նրա գերեզմանին։ Ավելի ուշ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը դիմավորել է ռուսաստանցի իր գործընկերոջը, որից հետո մեկնարկել է երկու երկրների ղեկավարներին փակ հանդիպումը։ Պուտինն ու Էրդողանը մտադիր են քննարկել տնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, միջազգային հարցեր, այդ թվում նաև Սիրիայի հարցը, սակայն հիմնական օրակարգում գազի թեման է։ Թուրքիան երկրորդ երկիրն է Գերմանիայից հետո ռուսական գազի սպառողների շարքում։ Գազպրոմը ցանկանում է վաճառվող գազի քանակն ավելացնել, թուրքական կողմը փոխարենը զեղ չի ակնկալում։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Պուտինի այցը Թուրքիա կարող է բեկում նաև լինել, և որ այն կարող է ռուս-թուրքական սերտ համագործակցության նոր փուլի մեկնարկ դառնալ։ Իսկ մինչ այդ Ռուսաստանն ու Թուրքիան լուրջ տարաձայնություններ ունեն Անկարայի համար ցավոտ Սիրիայի հարցում, Մոսկվան ունի հակառակ դիրքորոշումը և աջակցում է Բաշար ալ-Ասադին, իսկ Ռուսաստանի համար կարևոր Ուկրաինայի հարցում Անկարան քննադատում է Մոսկվային ղրիմը բռնակցելու համար, և չնայած այս ամենին թուրքերը չեն միացել արևմտյան պատժամիջոցներին, ակնկալելով ստանալ հնարավորինս շատ դիվիդենդներ։ Պուտինն ու Էրդողանն այս հարցերից զատ կքննարկեն ևս մի հարց, որը պաշտոնական օրակարգում չկա։ Մեկը մյուսից հետ չմնալով, նրանք կբողոքեն արևմուտքից, երկուսն էլ նեղսրտած են արևմուտքից, երկուսն էլ հակ արևմտյան հայացքների կրողներ են, գրում են արևմտյան լրատվամիջոցները, մատնանշելով այս երկու առաջնորդների վերջին շրջանում արված մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ։ Փորձագետները նկատել են տալիս 62-ամյա Պուտինի և 60-ամյա Էրդողանի բազմաթիվ ընդհանրություններ։ Երկուսն էլ ծնվել են հասարակ և ոչ ունևոր ընտանիքներում և պատանեկության տարիներին, աչքի են ընկել իրենց մարզական հաջողություններով՝ Պուտինը ձյուդոյում, Էրդողանը ֆուտբոլում։ 10 տարուց ավել երկիրը ղեկավարող այս երկու առաջնորդները իրենց քաղաքական կարիերան կառուցել են մեծ ազգ-կարգախոսի շուրջ, ընդ որում երկուսին էլ հաջողվել է սահմանադրությունը հարմարեցնել իրենց հավակնություններին, երկուսն էլ հայտնի են իրենց ընդդիմախոսներին ճնշելու ունակությամբ։
Մինչ Հայաստանում ընթանում են Եվրասիական միությանն անդամակցելու վերջին նախապատրաստությունները, մեկ այլ նախկին խորհրդային հանրապետությունում, Մոլդովայում, խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ են տանում Եվրոպամետ ուժերը։ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը ստորագրած երկրում ընտրություններում թեժ պայքար են ունեցել Ռուսամետ և Եվրոպամետ քաղաքական ուժերը։ Վերլուծաբանները նկատում էին, որ ողջ գործընթացի վրա համառ ճնշումներ են եղել Ռուսաստանի կողմից, այնուամենայնիվ Մոլդովայի խորհրդարանում Ռուսամետ ուժերը մեծամասնություն չեն կազմի։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպայի և Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում տնտեսապես թեր զարգացած հետխորհրդային փոքրիկ երկիրն է Մոլդովան, որտեղ թեժ պայքար է ծավալվել Եվրոպամետ և Ռուսամետ ուժերի միջև։ Երեք տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններում աննշան առավելությամբ առաջ են անցնում Եվրոպամետ կուսակցությունները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է քվեաթերթիկների ավելի քան 90% և հայտնել, որ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է քվեաների 19.45%, դեմոկրատները 15.7%, լիբերալները 9.4%, ընդհանուր հաշվով 3 ուժերը միասին ունեն քվեաների 44.55%։ Ինչը հնարավորություն կտա 101 տեղանոց խորհրդարանում ապահովել 54 տեղ և համաձայնության հասնելու դեպքում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ռուսամետ ուժերից սոցիալիստական կուսակցությունը 21.4% է ստացել, կոմունիստները 17.9%, ինչը խորհրդարանում այդ ուժերի միավորման դեպքում կապահովի տեղերի մոտ 40%։ Մոլդովան 2009 թվականից ղեկավարել է լիբերալ դեմոկրատների, դեմոկրատների և լիբերալների կոալիցիոն կառավարությունը, որը այս տարվա հունիսին Եվրամիության հետ կնքել է ասոցացիոն պայմանագիրը, սակայն դաշինքի մաս կազմած լիբերալները անցել են ընդդիմության ճամբար։ Սոցիալիստները Ռուսաստանի հետ մերձենալու և Մաքսային միությանն անդամակցելու կողմնակիցներ են։ Նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինի ղեկավարած կոմունիստները իհարկե ռուսամետ են, սակայն հայտնաբերում են, որ դեմ չեն եվրոպական ինտեգրման գաղափարին։ Մոլդովայի լիբերալ դեմոկրատների ղեկավար Վլադ Ֆիլատն այսօր ասել է, որ կուսակցությունը պատրաստ է եվրոպամետ այլ ուժերի հետ բանակցել կոալիցիա կազմելու շուրջ։ Մոլդովայում վիճակը սրվել է քվեարկությունից 3 օր առաջ, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արգելել է Պատրիա, թարգմանաբար հայրենիք, կուսակցության մասնակցությունը ընտրություններին, պարզաբանելով, որ Պատրիան ապօրինի եղանակով ֆինանսական օգնություն է ստանում արտասահմանից։ Բնականաբար խոսքը Ռուսաստանի մասին է։ Կուսակցության ղեկավար ռուս գործարար Ռենատո Ուսատին հերքել է մեղադրանքները, բայց ապահովության համար անմիջապես տեղափոխվել է Ռուսաստան։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը Ուսատիի փախուստից հետո հայտարարել է, թե Մոլդովայի ընտրությունների արդարությունը կասկածի տակ է գտնվում։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդների փոխանցմամբ Մոլդովայի ընտրություններում մեծ տեղ ունի աշխարհքաղաքական գործոնը, սակայն բուն քվեարկությունը ընդհանուր առմամբ լավ է կազմակերպված։ Ինչպես և նախորդ ընտրություններում Մերզդնեստրը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Գործող վարչապետ Լուրիե Լեանչան ասել է, որ իր քվեն տալիս է եվրոպական Մոլդովային։ Ես քվեարկում եմ արդար և բարգավաճ Մոլդովայի օգտին, ասել է Լեանչան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն այսքանն էր։ Վարկյաններ անց մեր կայքում ուղիղ եթերում կլինի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, իսկ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին կարող եք լսել Ազատության առավոտյան ծրագիրը։ Ստուդիայում այսօր աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։